Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Bogoti poteka prvo srečanje škofov cerkvene konference Amazonije. Prihodnje leto izredna vzdrževalna dela na Michelangelovi poslednji sodbi. Na Poljskem je v nedeljo potekalo romanje žena in deklet. Oris poti izvedbene faze sinode.
Od 17. do 20. avgusta v Bogoti v Kolumbiji poteka srečanje škofov panamazonskega območja, ki ga je sklicala cerkvena konferenca Amazonije. Srečanje, ki je prvo te vrste po zasedanju sinode za Amazonijo leta 2019, je namenjeno skupnemu premišljevanju, izmenjavi izkušenj in mnenj ter razločevanju o tem, kako na tej blagoslovljeni in ranjeni panamazonski zemlji biti cerkev v duhu sinodalnosti in v luči jubilejnega leta upanja. Srečanje škofov Amazonije je torej priložnost za občestvo, poslušanje in skupno oblikovanje cerkve z amazonskim obrazom, ki bo odgovarjala na krike zemlje in ljudstev, ki na njej živijo. Predsednik cerkvene konference Amazonije, kardinal Pedro Barreto, je tik pred srečanjem spomnil, da prisotnost cerkve v Amazoniji sega več kot 500 let v preteklost. Gre za pot, ki je zaznamovana s svetlobo in senco, a prav tako z dinamiko poslušanja, poslušanja Boga, poslušanja domorodnih ljudstev in vseh tistih, ki so na spodbudo Svetega Duha delovali za utelešeno evangelizacijo. Čeprav se pot ni imenovala sinodalna, pa je bila od samega začetka vendarle skupna pot, je poudaril kardinal. Spomnil je, da je cerkvena konferenca Amazonije, ki jo je pred 5 leti ustanovil papež Frančišek, neposreden rezultat sinode o Amazoniji in obsežnega procesa poslušanja, ki ga je panamazonska cerkvena mreža izvedla v 45 teritorialnih zasedanjih. Ta dialog, je dejal kardinal, je postal temeljni prispevek za delovni dokument sinode leta 2019. Srečanja v Bogoti se udeležuje okoli 90 škofov z območja Amazonije od skupno 105 cerkvenih jurisdikcij na tem ozemlju. Prisotni bodo tudi kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja ter predstavniki različnih institucij, ki se zauzemajo za cerkev z amazonskim obrazom. Papež Frančišek je sanjal o cerkvi, ki posluša, sodeluje, razlikuje in se goreče posveča poslanstvu evangelizacije na tem ozemlju, je dejal kardinal Barreto. Zdaj s papežem Leonom XIV. Doživljamo novost nadaljevanja te poti. Skupaj želimo zgraditi cerkev, ki posluša, sodeluje in z gorečnostjo znanja evangelij v Amazoniji. Škof v Gvajani, Francis Dina Lejne, pa je izrazil globoki pomen tega cerkvenega trenutka. Po njegovem prepričanju gre za pomemben trenutek, da se škofje amazonskega območja zberejo in skupaj razmislijo ter potrdijo najprimernejše načine delovanja cerkve. Gvajanski škof se srečanje v Bogoti udeležuje z zavedanjem kulturnega in duhovnega bogatstva staroselskih ljudstev Amazonije, a prav tako velikega trpljenja, ki so ga bili deležni skozi zgodovino. Škof Lejne spomni na sinodalno pot in apostolsko spodbudo papeža Frančiška, kerida Amazonija ter izpostavi živo prisotnost Boga v stvarstvu in evangelskega naročila človeku, da zanj skrbi. Od srečanja v Bogoti pričakuje, da bo prineslo konkretne rezultate za okrepitev pastoralnega dela in usklajevanja cerkve v amazonski regiji. Izrazi upanje, da bo med škofi doseženo močno soglasje o oblikovanju cerkvenih konferenc v škofijah Amazonije in o vzpostavitvi mreže za spodbujanje in izmenjavo najboljših praks.
Prihodnje leto bodo v Sikstinski kapeli potekala izredna vzdrževalna dela na Michelangelovi freski Poslednja sodba. O tem projektu in nekaterih drugih posegih ter prvih izzivih ob nastopu svoje nove službe je v intervjuju za Vatikan News spregovoril Paolo Violini, ki je v začetku avgusta prevzel vodenje laboratorija za restauriranje slik in lesenih materialov v vatikanskih muzejih. Izredna vzdrževalna dela na Michelangelovi mojstrovini bodo potekala od januarja do marca prihodnje leto. Kljub temu, da na freski vsako leto opravijo manjša popravila s pomočjo preprostega dvigala, pa bo tokratni poseg obsežnejši. Potreben je zaradi vpliva, ki ga ima veliko število obiskovalcev na ohranjanje stenskih poslikav. V času, ko bodo potekala dela, bo postavljen oder z dvigalom, na katerem bo lahko hkrati delalo od 10 do 12 ljudi. Na ta način bodo skrajšali čas vzdrževalnih del, poleg tega pa obiskovalcev ne bodo ovirali pri ogledu kapele. Poseg naj bi končali pred začetkom velikega tedna. Sicer je violini na področju raziskovanja in konserviranja mojstrovin papeških zbirk dejaven od leta 1988. Vodil je tudi restauratorska dela v Rafaelovih stancah. Leta 2000 v sobi podpisov, leta 2012 pa v Heliodorovi sobi. Potem, ko so bila decembra lani po skoraj 10 letih končana restauratorska dela v Konstantinovi sobi, ki je prav tako del Rafaelovih stanc, si novi vodja laboratorija Vatikanskih muzejev želi, da bi restaurirali še sobo požara v Borgu. Dela v njej so se sicer začela, vendar niso bila dokončana. Po besedah Violinija, ki je v Rafaelovih stancah delal kar 17 let, bi z restauriranjem te sobe lahko raziskali pomemben trenutek prehoda med Rafaelom in njegovo delavnico. Hkrati pa bi lahko bolje razumeli tudi freske v Konstantinovi sobi, ki sta jih izdelala Rafaelova učenca Giulio Romano in Giovanni Francesco Peni. Začel se bo tudi petletni projekt obnove Rafaelove lože. Gre za 14 lokov prefinjenih štukatur in fresk, ki jih je izdelal Giovanni Nani skupaj z drugimi sodelavci. Violini jih je opredelil kot svetovno dediščino, saj so pomenili začetek dekorativnega sloga groteska, ki so ga uporabljali v rimski antiki in je bil zelo razširjen v 16. stoletju. 26 vatikanskih restauratorjev iz laboratorija za slike v prihodnjih mesecih čakajo zahtevni projekti. Pri nekaterih jim bodo pomagali tudi zunani sodelavci. Moč ekipe izhaja iz gorečnosti, s katero restauratorji opravljajo svoj poklic, pa tudi iz bogatstva znanja, ki se je utrjevalo iz generacije v generacijo. Kontinuiteta je namreč beseda, ki verjetno najbolje razodeva skrivnost profesionalnosti delavcev, ki so jim zaupane papeške zbirke. Violini je ob tem poudaril, da je zgodovina laboratorija za restauriranje slik in lesenih materialov pomembna. Ustanovljen je bil leta 1923, vendar začetki konserviranja v Vatikanu segajo še dlje. V 19. stoletju so bila namreč dela pod pristojnostjo umetnikov Akademije svetega Luke. Gre torej za kontinuiteto, ki se ni nikoli prekinila. Od Biagia Biagettija, ki je pred 100 leti ustanovil laboratorij za restauriranje slik in lesenih materialov, do Francesce Persegati, ki se je v njem leta 1990 zaposlila kot prva ženska in ga preteklih 8 let tudi vodila. V nadaljevanju pogovora je Violini poudaril, da so bili nekateri principi prisotni že v kulturni razpravi v 19. stoletju in so se skozi čas nadaljevali z različnimi spremembami ter tehnološkimi in znanstvenimi posodobitvami restauratorskega poklica. Hkrati je spomnil, da ima restauratorstvo v Vatikanu tudi eno posebnost. Bolj kot v drugih ustanovah je namreč tukaj posebna pozornost namenjena nematerialni vrednosti umetniškega dela. To pomeni, da pogled sega dlje od slikarske površine. Papeževi restauratorji namreč ne ohranjajo slik samo z materialnega vidika, ampak so prav tako varuhi krščanskega sporočila in vere, ki vsebuje vsako sakralno delo. Lahko bi rekli, da gre za celosten pristop, v katerem odnos med restauratorjem in sliko spominja na odnos med zdravnikom in pacientom. Laboratorij znotraj vatikanskih muzejev omogoča privilegiran konservatorski pristop, ki prihodnjim generacijam zagotavlja ohranitev izjemno obsežne dediščine. To je 7 kilometrov razstavnih površin, kot so tiste v rimskih bazilikah ali na zunanjih lokacijah, ki so v pristojnosti Vatikana.
Naj bo v življenju vseh, ki jih ljubite in srečate, vedno vidno Božje obličje. Je spodbudil apostolski nunci na Poljskem Antonio Guido Filipazzi ženske vseh starosti, ki so se v nedeljo udeležile romanja v svetišče Marije Matere ljubezni in pravičnosti v poljskem mestu Piekari. Letnega romanja v Marijino svetišče se je udeležilo na tisoče Poljakinj, deklet, žena in mater, ki opravljajo različne poklice in pripadajo različnim združenjem, mnoge med njimi v narodnih nošah. Romanje je sovpadalo s 100. obletnico nadškofije Katovice in okronanjem Marijine čudodelne podobe. Romark se je med nedeljskim nagovorom spomnil tudi papež Leon XIV. Blagoslavljam veliko romanje k marijanskemu svetišču v Piekariju na Poljskem, je dejal. Apostolski nunci Antonio Guido Filipazzi pa je med mašo vernike povabil naj molijo za svetega očeta pred podobo Marije, matere ljubezni in pravičnosti. Pri homiliji je izpostavil, da se upanja učimo pri Mariji. Marijina vera je bila tako velika, kot je bilo veliko njeno upanje, kajti upanje izvira iz vere, kjer je vera, tam je upanje. Večja je vera, večje je upanje. Nunci je dejal, da je papež Frančišek lauretanskim litanijam dodal vzklik Mati upanja. V molitvi Pozdravljena kraljica pa Marijo prav tako imenujemo naše upanje. Spomnil pa je tudi, da se 17. avgusta obhaja god znamenitega sina Šlezije, svetega Jaceka, ki je bil eden prvih učencev svetega Dominika in velik misionar. Tudi od vas, drage ženske in dekleta, se pričakuje, da ne le upate, ampak da ste misionarke, misionarke krščanskega upanja za osebe, ki jih srečujete v svojem vsakodnevnem življenju in okoljih, je dejal in spodbudil naj pomagajo predvsem svojim najdražjim, možem, fantom, sinovom, vsem sorodnikom, pa tudi prijateljem in znancem, da ne bodo pozabili Boga v svojem življenju, kajti obstaja tudi onstranstvo, za katerega se pripravljamo že sedaj na zemlji. Poskrbite, da bo v življenju vseh, ki jih ljubite in srečujete, vedno vidno Božje obličje, je dejal apostolski nunci. Administrator nadškofije Katovice, monsignor Marek Skudlo, pa je dejal, da je Šlezija dežela delovnih žensk, dežela žensk, katerih delo se pogosto ne opazi. Čas je, da na glas povemo, ljubezen, ki jo vsak dan podarjate, ima družbeno vrednost. Skrbeti za otroke, bolne, ostarele, za pogrnjeno mizo in čistočo, za prisotnost in zavest. Vse to ni nek dodatek življenju, ampak je temelj civilizacije ljubezni, je izpostavil. Poudaril je tudi, da so ženske potrebne kot prerokinje resnice in ljubezni, nežne voditeljice, ki pa so močne pri dokazovanju, da vrednost osebe ni odvisna od okusa, statusa v neki skupini ali videza. Poljakinje je še spodbudil, ne bojte se govoriti o tistem, kar vas rani, ne bojte se biti glas vesti, doma, v službi, v družbi. Naj vaša srca postanejo kraji, kjer bo svet našel mir, ne silo, ampak s prisotnostjo.
Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen, je dejal papež Leon XIV. Na začetku svojega pontifikata. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Drugo poglavje, kdo bo sodeloval v izvedbeni fazi, kakšne so njihove naloge in odgovornosti. Izvedbena faza je cerkveni proces v polnem pomenu besede. Vključuje vse cerkve kot prejemnice sklepnega dokumenta in s tem vse Božje ljudstvo, ženske in moške, v bogatstvo različnih karizem, poklicov in služb, ter o različnih oblikah, v kateri se konkretno uresničuje njegovo življenje. Majhne krščanske skupnosti ali osnovne cerkvene skupnosti, župnije, združenja in gibanja, skupnosti posvečenih moških in žensk. Ker je sinodalnost bistvena razsežnost cerkve, to ne more biti pot omejena le na osrednjo skupino podpornikov. Nasprotno, pomembno je, da ta novi proces konkretno prispeva k razširitvi možnosti soudeležbe in uveljavljanja raznolike soodgovornosti vseh krščenih moških in žensk v duhu vzajemnosti. Poleg tega je ključnega pomena, da si prizadeva vključiti tiste, ki so doslej ostali na obrobju sinodalnega procesa, cerkvene prenove, med ljudmi in skupinami, ki pripadajo različnim kulturnim istovetnostim in izhajajo iz različnih družbenih razmer, zlasti med revnimi in izključenimi. Številne cerkve so začele s pobudami, katerih namen je, da zavezanost k poslušanju postane del njihovega vsakdanjega življenja. In mnoge poročajo, da je poslušanje mladih njihova prednostna naloga. Poleg tega je treba posebno pozornost nameniti poslušanju tistih, ki so izrazili dvome in odpor do sinodalnega procesa. Da bi resnično hodili skupaj, ne smemo izgubiti prispevka njihovega vidika. Zato so vse cerkve pozvane, naj še naprej iščejo ustrezna sredstva za poslušanje raznolikih kontekstov, v katerih živi in deluje krščanska skupnost, ne da bi se omejevale na župninsko okolje, kot se je to včasih dogajalo v fazi poslušanja, ampak naj vključijo šole in univerze, nastanitvene centre in centre za poslušanje, bolnišnice in zapore, digitalno okolje in tako naprej. Hrati pa izvedbena faza predstavlja ugodno priložnost za okrepitev odnosov med različnimi sestavnimi deli krščanske skupnosti, da tako uživijo izmenjavo darov v službi skupnega poslanstva, ki vključuje skupnosti in apostolske ustanove, povezane z ustanovami posvečenega življenja in družbami apostolskega življenja, pa tudi združenja, gibanja in nove skupnosti. Njihovo delovanje, skupaj z delovanjem številnih posameznih oseb in neformalnih skupin, prinaša evangelij v najrazličnejše prostore. In pot sinodalne cerkve potrebuje to dinamiko. Naslov podpoglavja, odgovornost škofa ali eparha. Prav tako, ker gre za cerkveni proces o polnem pomenu besede, je za izvedbeno fazo vsake krajevni cerkvi odgovoren predvsem škof ali eparh. Njegova odgovornost je, da proces začne, uradno določi njegovo trajanje, metode in cilje, spremlja njegov potek in ga zaključi, ter potrdi njegove rezultate. To bo primerna priložnost za uresničevanje oblasti na sinodalni način, v skladu z izjavami sklepnega dokumenta. Kdor je posvečen škofa, ni obremenjen s pristojnostmi in nalogami, ki bi jih moral upravljati sam. Pravzaprav prejme milost in nalogo, da prepozna, razloči in v edinosti ureja darove, ki jih duh izliva na posameznike in skupnosti, pri čemer deluje v zakramentalni povezanosti z duhovniki in diakoni, ki so z njim soodgovorni za služenje v krajevni cerkvi. Tisti, ki prejmejo ta dar in opravljajo to nalogo, lahko za avtoriteto prepoznajo in potrdijo sinodalno kakovost skupne poti cerkvene skupnosti in njenih sadov, s čimer spodbujajo tisto edinost cerkve, ki, kot je dejal sveti Janez Pavel II, ni uniformiranost, ampak organska vključitev legitimnih različnosti in izražajo delovanje duha, učitelja harmonije. Sveti duh deluje svobodno in navdihuje pobude med Božjim ljudstvom, kjer se mu zdi primerno. Naloga avtoritete je tudi, da prepoznate darove, sprejme povabilo k širjenju vizije, ki jo vedno vsebujejo, pospešuje njihovo rodovitnost in spodbuja raznolikost, da bi obogatila možnost za izmenjavo darov, ki hrani cerkveno občestvo. Škofje, ki so vidno počelo in temelj edinosti v svojih delnih cerkvah, so poklicani, da spodbujajo in podpirajo sodelovanje v sinodalnem procesu vseh članov Božjega ljudstva, ki jim je zaupano. Pravzaprav so vsake škofije in eparhije nekateri ljudje, ki imajo živo željo po sodelovanju, ki jo je treba poslušati. Pripravljeni so se z navdušenjem zavezati in lahko prav tako ponudijo dragocene predloge. Drugi pa potrebujejo pomoč, da se odprejo delovanju duha, zato je treba prisluhniti predvsem njihovemu odporu. Da bi to nalogo učinkovito opravili, morajo škofje ali eparhi poleg škofa pomočnika in morebitnih pomožnih škofov vključiti tudi prvič duhovnike in diakone. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.